kun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa guddataa haga jimaataa galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Welcome to Nagaa Sani War Bokka Bokka Raftani Bokka Sor Kobattani Jimaata Arduyan Watabajin Didami Afuri Barikum Lamaf Kudani Jahat Kopi VOA Afan Romoti Ni Radoni Fi Television in Washington DC Radabru Jirtu Chakasu Jirtani An Sorala Ket San Kesumes
Kanu Dudubisu Antu Jube Horati Matan Odu Britain Gamta Europa Kesa Bauf Murte Fatti
Duguma murtiin tunen biyyi hedduu yaaddessuu jirti. Tajaajila faayidaa argattullee ni jirti. Eenyutu gargaarsa irraa argatu kan ammoo eenyutti miidhama? Gamkaaniin ammoo leenjisaan beekamaan atileetota Itoophiyaallee dabalee atileetota addunyaa leenjisuun beekam Jaamaa Adan dhiyootaan Ispeenii qaban kan amma hidhaa baasanii paaspoortii irra fuudhanii achuma jira mana murtiitti deddeebi'e jiyumjiyaan akka mana murtiitti deddeebi'u murteessan. Itoophiyaan nam kanaa waliin seeraan hojjechuufillee waliin galallee waamalli waliin murteeffannee jette. Gamkaaniin ammoo Itoophiyaaf keenyaan waliin hojjechuu fi waan hedduu irratti walii galanii waan arsanii qopheessan keessaa tokko dutta saana tujube.
Uummata Biriteen har'a sagalee walitti dhiyoodhaan gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uu filatan. Sochii kana hoogganoonni Awurooppaa hangi tokko dogoggora guddaattiin jedhan ba'ee murtii uummataa booda muummichi ministeeraa Biriteen Deevid Kaameruun haasaa dhageessisaniin. Uummata Biriteen waan addaa haala ifaa ta'een waan murteeffataniif biyyattiin hoogganaa haaraa karaa isaan filatan irra isaan geessu kan isaan barbaachisu natti fakkaataa jedhan. Chaansilariittiin Jarmanii Angela Merkel murtii uummata Biriteen kana gaddaan simanna jedhan. Kun Awurooppaaf tokkummaa warreen Awurooppaaf balaa guddaa ta'uun shakkiin qabu jedhaniiru. Pirezidaantiin gumii gamtaa Awurooppaa Doonaald Tusk har'a akka ibsanitti Biriteen gabaa addunyaa guddicha akka ta'e gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uun dogoggora biyyoonni kabiroon kana hordofu jedhee namanu jedhan. Pirezidaantiin Faransaay Fransuwaa Olaand murtii Biriteen akkaan gadduu isaanii ibsanii filannoon garuu kan isaanii sababa ta'eef ni kabajna jedhaniiru. Kaadhimummaa pirezidaantummaa Ameerikaaf kan dorgomaa jiran Rippaabilikaanichi Doonaald Tiraamp murtii Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf irra geessa kan deeggaran ta'uu beeksan hoogganoonni gamtaa Awurooppaa hedduun murtii uummataa Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uudhaaf murteeffatte biyya isaaniifis haala walfakkaataan akka ta'u dhiibbaa gochuuf carraa gaariidha jedhan. Biyyoonni Afrikaa uffee sahaaraa gadii Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uun duruu dinagdeen isaanii akka miidhame itti dhageessisee jedhu xiinxaltoonni garuu hagam inni jedhu tilmaamuun rakkisaadha. Gaanfa Afrikaa keessaa biyya kolonii Biriteen duraanii turteef kun hamaa ta'uu malaa jedhu xiinxalaa dhimma maallaqaa kataan Alii Kahaan Saachuu Naayiroobii irraa. Daldalaawwan boodatti harkifachuu malu investimentiinis miidhamuu malaa jechuudhaan Afrikaa bahaatti miidhaa isaa akkaan itti dhagahamu mala jedhaniiru. Biriteen Keeniyaa keessaa investoroota hedduu biyyoota qaban keessaa tokko. Mootummaan Biriteen akka jedhetti Keeniyaa waliin daldala doolaara biliyoona 1 qabxii 7 tilmaamamu geggeessa. Afrikaan jijjiirraa maallaqaa gama laaleen yuuroof paawundiin Biriteen gadi bu'uun akkaan ishee miidhuu mala. Maallaqa Afrikaa baraandillee akkasuma 100 harka 8 gadi bu'ee jira. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uu jechuun waliigaltee daldalaaf gargaarsi Afrikaan gamasii argattu miidhaa guddaa keessa bu'uu mala jedhameera. Abbaan murtiin Ispeen leenjisaa beekamaa lammii Somaaliyaa Jaamaa Adan harka dhimma daawaa humna namaa kennu waliin walqabateen paaspoortii harkaa fuudhanii jiran. Abbaan murtii kun roobii akka murteessanitti leenjisaa atileetota beekamoo addunyaa kan fageenya giddu galeessaa harkaa paaspoortii fuuchuudhaan ji'atti yeroo tokko mana murtiitti deddeebi'anii akka mallatteessan dirqisiisan soraa dhiyeessa.
Akka oduun gaazexaa Ispeenitti baa'u Deportes Elpiyaas gabaasetti abbaan murtii kun jaama malee nama dhibiillee atileetii Musaa Babaalaa atileetii Suudanii dhalate kan mantana Qaataarii fiigu dabale. Gamkaaniin ammoo ogeessa Morookoo beekama Waraad Moonduurillee akka jarii ji'umjiyaan dhufeetiin mana murtii Barsaloonaa jirutti mallatteessu gaafatan jarkan 3 iyyuu qorsaa nama humna namaa kennu fudhatanii jedhaniitiin dhiyootana hoteelii isaan keessa jiran keessatti qaban. Gamkaaniin ammoo aduu jarii kun hoteelii isaan keessa jiraatu jarii kunillee rakkinni isaanii waan hedduun qorsu mataa yaaddessu yookaan ammoo mataa humna namaa kennu hedduu irra qabuu isaanii dubbatan. Jarii kun aduu hoteelii sun keessa jiru silaa qophii dorgommii olompikiitiif qophaa'aa turu yookaan ammoo atileetota leenjii argisuun jetture. Kam kaanin ammoo Itoophiyaan Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa nam kan waliin homaalleen qabnu gam seeraatiin walillee hin mallatteessine jechuun dubbata. Obbo Bililleen Maqoyyaa itti gaafatama barreessaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaati reefuu Finfinnee dubbise.
እውቅናም የለውም ግንኙነትም የለውም እንግዲህ በርካታ አትሌቶች በተለያዩ አሰልጣኞች ይሰለጥናል
አካን ጀር ኦቦ ብልልይ ነሚ ኩነኔ ቤኩም ሳለን ቀምኑ ጋም አትሌቲክስ ዮካንም ጋር ፌዴሬሽን ይከነለን ሆማለ ወንቲን ወሊን ሆጀነለን እንጅርቱ አትሌቶቲ ዮቶክቶክ አባ ፈደን ወሊለን ጁ ዳንዳኑ ኩን ፈዲሳኒቲ ታቱለ ጋም ከነን ወንኒኑ ከስ ጅሩ ካናሞ ወንቲኑ በኑ ከስ ወሊን ሆጀቹፍ መለተ ሲነለን እንጅሩ ጀር ኢትዮጵያን አትሌት ዶር ጎሚ ኦሎምፒክ ይባራናራቲ አኮቦ ብልልን ጀሩቲ አትሌቶት ሶዶሚ ጃኮፔ ፈት
ዶርጎማ ፓርቲ ዲሞክራቶታ ከታአን በርኒ ሳንደርስ አባተ ኦዱ ኤምኤስኤንቢሲ ጀዳሙ ፈረይብ ሰከነኒን ፍለኖ ቢዮሌሳ ባቲ ሰዳሳ ከሰገገ ፈሙፍ ጅሩራት ሂለሪ ክሊንተን ይፍሰገሌ ከከነን ተውዱበታን ሰናተር ቸከጀዳኒ ተካሮራሳኒ ከሳ ኒቶክ ዶናልድ ትራምፒን ዋይት ሃውስ አከንሴ ነጎቹራ ከነን ጎዱ ዋናን ደንዳይ ማራን ዶናልድ ትራምፕ አከ እንጂ ፈተሙ ጎቹራ አከን ያዱት ትራምፕ ዮ ፕሬዝዳንት ኢታይ ፍለተም ቢየቲ ከናፍ ከራ ሄዱ በላተ ኡመላጀራን ሳንደርስ ክሊንተን ጀልቀባባቲ ከና ሰገሌ ጅሎታ ፍለኖፍ ያቹ ሳንደንዴስሱ አርገታንዩ ዱለ ፍለኖ ግጌሱ ትፉፋን ኡቱ ጉሚን ዲሞክራቶታ ሂንደቀቢንዱር ዶርጎሚ ዲሰኒ በኡ ኢሰጀዱ ፍለተማድብሲሰን ዶርጎሚ ሰነከሳ ቱሩንሳኒ ኡመታ አሜሪካ አዴምስ ሲያሳ ከሰት ደረን አከህርማታን ገርጋራ ጀዳኒ ጅራን halkan eda erga garen ISIS madde humnoti nage gumsa afghanistan ef civilo tananno sana jiran ratta lella qinda yarawote boda waranni biyetti lola hama afghanistan gama ba ke set gege sa jiraachu angawonni beeks saneru walittbu ins konya kot kan nagahar ke set kae hamma gana mahar at kan ittifu feyotaw fintaleyi ISIS soddomatan inna duran heddu madawu sani dubbi man motuma nanno atulla ኮግኛ ፍራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍሳኒሩ ዱበርቶ ተለመደበለተ ሲቪሎን ሰዲለ ዱ ከነን ዱ ከንዱአን እናተው ምርከኔ ፈቹ ሳኒስ ዱበተኒ ጅራን ጅራርቶኒ ናኖ ሰራከ ጀዳኒ ቱምኖ ተአፍጋኒስታንስ ዱ ሳኒ ዱበተኒሩ አንገው ንገሩ ዴቪ ከነረት ከነን ቀባን ሀሌላ አይሲስ ካንኮት ከሰትራውተ ሜኩን ሀሌላ ገረን ፍንጣለይ ይኩን ኦላ ኮኛ አቺን ከሰትራውተ ከሳ ኢሳሃማተ ቤካሜራ ገራ ኦዱ አፍሪካ ተና ዴቢኑ ባቲ ጉራን አለደርበ ፍጥንሰ ሱዳን ክባ ማጋላ ማላካል ከሰ ከጅራን ነሞት ቢየ ኦፊራ ቄሳንራ ጉዳናን ረትራ ወተመፍ ተኩማ ሞቱ ሞታት ትጋፈተ መፍጣቹሳ ተኩማ ሞቱ ሞታት ዱብሂማን ኩታ ሆጂ ነገይ ጉምሳ በክሰኒጅሩ ሁምኖቲን ኩን ሲቪሎታፍ ኤጉምሳ ባርባጭስ ሂንጎዲን ሀፈንጀዳን ኒክ ብራን ባካ ከጀዳኒት ሁምኖቲን ነገይ ጉምሳ ሀንገቶኮ ሲቪሎታ ከነን ነሞኒ ሂደተን ጉራን አለኩዳ ቶርባ ፉዳ ሰደት ሀሌላ ረትራወተን ራ ኢትሱፍ የሮሂም ፉዳቲን ሀፈኒጀዳኒሩ ሂሮሰናት ተኩማ ሞቱ ሞታ ሁምኖቲ ሩዋንዳ ኢትዮጵያፍ ሂንዲራ ታአን መላካል ከሳ ቀባ ነሞኒ ሶዶም ዮዱአን ከነን በተኮፍ ድግደሚ ሰዲታን ብሮን ሀሌላ ሰናን መዳኒ ጅራን ቆረናን ግጌፋማ እናጅሩ ከነት ጫሳን ጅሩ ኢላሌ አከጭሙፍ ረቶ ጀነ ጀዳኒሩ ብርናባክ ኩታን ሁጂ ነገይ ጉምሳ ከተኩማ ሞቱ ሞታስ ከነን በዲ ከነደለገን እትጋፈተማ አከረት ዴስ ሙርቴሴ ጅራ
ታማንተን ጀቃሶ ጅርተን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰላንታ ፋኖ ሮሞት ኬንያ ኢትዮጵያን ደልዳላ ቱሪዝም ኢፒዋን ህዱ ወሊኑ ጀቹ ፎሊጋላን ሙመን ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ታናፍ ካለ ኬንያ ዱፌቲን ፕሬዝዳንት ኬንያ ሁሩ ክንያታ ወሊን ዋንገርገራራት ወሊ መለተሰኒ ወሊጋላንል ሸናንታን ዋንረ ወሊጋላን ከሳ አልቡዶሊን ባፈቹ ገምፈያ ገም ስፖርቲ ገም ነገና ኖቲፊ ገምበርኖታለን ወሊል ወጀቹ ፎሊጋላን ተመለለ ኡጁሙ ጋዚታ ኬንያ መጋላ ላሙት ይሃገፍን ፍነ ደበርቱለ ወሊኑ ጀቹ ፎሊጋላኒ ገልሞ ዳውቲ ጦዱታ ናይሮቢ ኤርገ ኩኖ
ሙምጭ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጉዮት ሰዲፍ ኬንያ ዳወተን ሮቢ ገልገላ ዮኬንያ ጋን ኢትያናን ፕሬዝዳንት ኬንያ ዊሊያም ሩቶ ሲማናጎረኒፊ ከለሰሞ ፕሬዝዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያ ታዋጅረ ኢሳኒት ኃይለ ማርያምን ስመተኒ ድሞታ አደዳረቲ ወሊን ማርያተኒሩ ገገስቶን ለሜን ኢብሰ ጋዜጣ ስቶታፍ ከነኒኒ ኬንያ ፊ ኢትዮጵያን ገማ አልቡ ደባሱ ገማ ፈያ ገማ ስፖርቲ ገማ ጉዳን ሴራን ላፊ በርኖታቲን ወሊ ገልቴ ወሊ መለቴ ሰኒ ጅሩ ጅረን ከነመለስሞ ወሊ ገልቴ አዳ ካን ስፔሻል ስታተስ አግሪመንት ጀረም ወሊ መለቴ ሱይሳኒስ ፕሬዝዳንት ኬንያታን ዱበተኒ ጅሩ
Let me say that another key area of our discussion, again, as you heard, touched on trade.
Wanti nurra waliigalle daldal hagbar kum lamaaf kudhanii lama biyyootii tolamaan waliigaltee addaa walii mallattee santuun ammoo daldal biyyitti lamaan jidduu jirullee jabeessuu danda'a. Anaaf muummeen ministeera akka dinagdeen industiriin keenyaa fi industirii qofaa miti keenyaaf Itoophiyaan walitti dhiyaatanii waliin hojjetan waliigalle marii daldala Itoophiyaatiif keenyaa irraa waan guddoo eegan. Muummee ministeera walillee rakkoo baqattoota Soomaaliyaa kaambii baqaa keenyaa keessa jiranillee irratti yaadubbanne keessumattuu iyyuu akka mirgi isaanii eegame gara biyyi isaanii deebifamuu danda'anillee akka tansa dubbanne.
Waliigalteewwan Itoophiyaan keenyaa faana mallatteessitee Itoophiyaa bakka bu'uun kan mallatteessan ministeera jaalaa Itoophiyaa Dr. Tewoodiroos Adihaanoom, ministeera geejjibaa Obbo Gabayyoo Warqinee, ministeera albuudaa fi enerjii Obbo Talasaa Shaggee fi ministeera qonnaa fi qabeenya uumamaa Obbo Silashii Geetahuuni. Muummeen ministeera Itoophiyaa Hayile Maariyaam dubbii dubbataniin Itoophiyaa fi Keeniyaan michummaa yeroo dheeraaf ture qabu jedhan.
Kenya and Ethiopia has many things in common. As the president said,
Itoophiyaaf keenyaan waan hedduu waliin qaban akkuma pirezidaantiin leen jedhe naannoo teenna naga qabeetti akkisiin taatu hojjechuu qabna tanaannoo tana naga tuurizimiitti fiduu danda'ulleen tanumallee Itoophiyaaf keenya qofatti tana hojjechuu danda'a. Tanaafi waliigalteen nu walii mallatteessituun kaayoo fiixaan baaftii jenneetiin eegan.
Gama biroon gaggeessitoonni lameen kan waliin dubbatan dhimma godaansa seeraan alaatii fi waa'ee baqattoota Soomaaliyaa keeniyaa keessa jiranii yoo ta'u waa'ee baqattoota Itoophiyaa kan 1,300 olii keeniyaa keessa jiranii wanti dubbatan jira jennee ambaasaddar Diinaa gaafanneerra.
Taati jettu tana lakkoofsa gamma ati jettu tana wanni hanquuf qabin jiru wannan odeeffannoo qabullee hin jiru wanni mirkanaa ammoo biyyite lamaan iyyuu rakkoo godaannaa seeraa alaatti isaan rakkisuu jira jari kun keenyaa keessa ka'eetiin Itoophiyaan keenyaa keessa karaa baafatee Itoophiyaa ka'e aga Afrikaa kibbaatti hidhati qaba waliin jiralle tanaafuyyuu biyyootii lamaan gocha kanirra. Rakkinni gargaraa irraa hambisuu fi waan hedduu hojjechuu qaban.
Ji'a gurraan ala darbe Itoophiyaan laga Oomoo irratti piroojektii galgalgibii 4 haarawaa akka ijaaruu fi kubbaaniyaa ijaarsaa saalinii waliin waliigaltee kan turte yoo ta'u dhimma piroojektii kana ilaalchisuun torbeen dura gaazexaan keeniyaa Zestaar jedhamu ministeera hajja alaa keeniyaa wabii gochuudhaanii raawwiin piroojektii kanaa keeniyaa akka miidhu ibsee jira. Yeroos ambaasaaddar Amiinaa Mohaammed gaazexaa kanaaf ibsa kennaniin yoo hidhaan galgalgibee lakkoofsa 4 hojjetame haroon turkaanaa kaaba lixa keeniyaa jiru goguu waan danda'uu fi keeniyaan Itoophiyaatti waa'ee piroojektii kanaa himataa jirti jedhanii turan. Kaleessas ministeerri hajja alaa keeniyaa Amiinaa Mohaammedii fi kan Itoophiyaa Dr. Tewoodiroos Adihaanoom waan wal arganii turanii fi waa'ee hidhaa kanaa waan dubbatan jira jennee obbo Diinaa gaafanne obbo Diinaan wanti kun qaama dubbii hin turre jechuun deebii kennanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi irraa.
Tammaan kan caqasuu jirtan turre raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiitee eegee jalqabne daqiiqaa 14 aanee waan hafe dabarra. Ka dubbifneef dhageenyarra. Ummati Biriitan kalee waldaa Awurooppaa keessa edechu waldaa Awurooppaa keessa ba'uuf murteeffate muummeen ministeera Biriitanaa Deevid Kaameroon illeen yoosuma Biriitan hojii dhiisuuf yookaan ammoo itti gaafatama isaarraa bu'uuf murteeffate. Waldaa kana keessa bahuun eenyu yaaddessa? Keessumattuu addunyaa waan hedduu yaaddessuu jira. Waldaan biyyi 28 qabu waldaan Awurooppaa kun jechuun biyyi 28 qabu kun keessa bahuun biyyi kamitti miidhamuu danda'a? Tan irratti jaalanneen yuunivarsiitii Leendan jirtuta aadaa Afrikaatii fi barumsa gargaraa qoratteetiin barsiiftu Soosaas Yuunivarsiitii jedhanirratti nama aadaa Oromoo irratti barumsaa doktorummaa yookaan PhD barachuu jiru obbo Ittaanaa Habtee dubbifte kuna.
Gareen waan kanaaf duula godhaa ture garee garagaraatu jira. Warri gamtaa Awurooppaa keessaa baanaa jedhani. Gaafa kophaa taanee dhimma biyya keenyaa dinagdee keenyas siyaasa keenyas bifa namni harka keessa gashachuu hin dandeenyeen ofii keenyaa akkuma dur jiraachaa turre of dandeenyee jiraachuu dandeenya. Gamtaa Awurooppaatti dabalamnes dabalamuu baannes of dandeenyee biyya jiraachuu danda'uudha. Kanaafiyyuu waan isaanii wajjiniin walitti rarraanuuf hin qabnuudha wanti isaanii jedhaniiga inni kun. Sabboontummaa Biriitanii wajjiniin gamtokkoon waan walitti hidhatudha. Badaa waa'ee dinagdee biyya kanaatii fi dhimma yeroo amma addunyaan itti jirtu waa'ee giloobalaayizeeshinii badaa ilaalcha keessa wanta galchuu miti.
Fakkeenyaaf muummicha ministeera biyyattii dabalatee wajjin turraa jedhu inni kun immoo maal nuu buusa jedhu.
Isaan egaa tokkoffaa gamtaa Awurooppaatii wajjiniin turuun faayidaa inni nuu kennu gurguddaadha. Dhimmi biyya keenyaa isaa wajjiniin walitti hidhateera fakkeenyaa fi dhimma nageenyaa intelijensii irratti odeeffannoo walii qoodnaa diinagdeen keenya wal keessa deema waan ta'eef dhiibbaa walirraan ga'aa gaafa keessaa baanee rakkinatti nutti dhufuu danda'a waan ta'eef rakkina nutti dhufu kana ofirraa hambisuu fi ofii keenyaas immoo addunyaa keessatti dhiibbaa kanaan dura qabnu qabaannee iddoo qabnu eeggachaa itti fufuuf kana nu wayyaadha ilaalcha isaan jedhanii waan hundumaa caalaa gareen kun kan inni ilaalcha keessa gashu waa'ee amma Biriteenii Ameerikaadhaa wajjiniin taate War on Terror waan jedhan ofii isaaniitii adeemsaa jiru. Gama kanaanii odeeffannoo intelijensiidha biyyoota kaanii wajjiniin baay'ee murteessaadha waan ta'eef akka barbaannetti akka fedha keenyaatti nageenya biyya keenyaa eeggachuudhaaf odeeffannoo keenya argachuu dandeenyu gamtaa Awurooppaa wajjin gaafa taanedha jedhu.
Asirratti abbottaan dhiifa manaa godha. Gartuun inni kaan yaaddoo diinagdee akka qabu dubbata. Biriteen maallaqa kan ofiiseedhaan gargaaramti ituma gamtaa Awurooppaa keessa jirtuyyuu kan ofiidhaan gargaaramti yuuroodhaan hin gargaaramtu. Inni kun mataansaa akka addatti ilaalamuun ta'u.
Sirriidha inni kun siluma iyyuu achuma keessattuu jiraataniyyuu walitti dubbachuudhaan negoshiyeetii gochuudhaan wanti isaanii walii wajjiniin dhimma ofii eeggataa tureera. Ammayyuu ituma keessa jiraanna jedhanii murteessaniiru ta'eeyyuu wanti negoshiyeetii godhamu hin jira ture waa'ee kanaatiin wal ilaallate jechuudha keessumatti waa'ee paawundiitiin wal ilaallate amma. Erga murtiin kun godhame akkuma dhageessanii paawundiin doolaariidha wajjiniin gaafa walitti qabamee ilaalu humni isaa baay'ee akka gadi bu'ee dhaga'amaa jira. Kun egaa dhiibbaa isa jalqabaate jechuudha. Kana booddee diinagdeen biyya kanaa carraansaa maal akka ta'e rakkinni hin jiru jedhanii dubbataa jiru garuu kana booddee carraansaa rakkinni isa mudachuu hin danda'a jedhaniitu dubbatu warri dhimma diinagdee irratti ogummaa isaa qaban. Kanaaf wanti beekamu hin jiru ammaaf waa'ee kanaa.
Garuu amma ganamuma kana jechuun warri gabaa addunyaa maallaqi biyyattii gadi bu'aa jira jedhanii haasa'u inni kun gaamurtii makenname wajjin battalatti waan mul'ataa jiru jechuu.
Itu murtiin hin bayin iyyuu yeruma sagaleen hin baana jedhu mana ta'eeraa inni hin turre jedhu mana ta'eeraa yeruma jedhamu mataasaa iyyuu gatiin paawundiidha isaa wajjiniin walitti qabatee takka ol jechaa takka gadi bu'aa adeemaa ture dhumarratti gaafa murtiin kun darbu gatiin paawundi akka inni gadi bu'e namni hundumtuu dhaga'eera inni kun waan gaaffii keessa galu miti jechuudha.
Qabxii guddaan murtii kanarratti ijoo dhadhee wal falmisiisaa ta'ee as Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhimmi kun warra pirezidaantummaaf kaadhimamanii keessuma. Doonaald Tiraampiinis ka'aa jira waa'ee godaantota biyya alaati warra kamtu maal jedhame naa ibsa.
Warri amma keessaa baana jedhanii wanta guddaa godhanii kan isaan dhiyeessan tokko waa'ee dhimma kanaati. Gammi Awurooppaa inni bahaadha diinagdeedhaan baay'ee dadhabaa ta'ee hojii dhabdummaan lafitti baay'ee ta'ee. Akka jirutti achi as nutti adeemaa jiru silumayyuu carraa hojii dhufanii namoota keenya jalaa dhiphisaa jiru namni salphaatti hojii argachuu dadhabeera. Kanaafiyyuu diinagdee keenya irratti dhiibbaa guddaa qaba gaafa qobaa taane garuu rakkina kanarraa hafnaa ilaalcha jedhan qabu jechuudha. Kanaaf nagamtaa Awurooppaatiin walitti dabalamne balbala banuu ta'a namni gara caalaa isaa tolutti dhufaa jedhu egaa ilaalchi kun akkuma beekamu namni biyya kanatti dhufu. Hojjateetu diinagdee biyyaatiif galii galcha yookaan immoo diinagdee jabeessa inni jedhamu gadi qabameetu namni dhufu akkuma waan saamicha dhufuutti ilaalamaa jechuudha.
Gamni kaanoo maal jedhu waa'ee kanarratti?
Gamni inni kan biraan immoo ammayyuu yenna gamtaa Awurooppaa wajjiniin taane mataasaayyuu wanti kun rakkina nuti ta'uu hin danda'u negoshiyeetii wanti ittiin goonu jira wanta kanaa. Namni innan keenyaas dhaqee hojii argachuu hin danda'a inni kan isaanis dhufuu hin danda'a garuu lafitti waliin haasofnee daangaa itti goonu hin jiraata. Akka jirutti namni hundumtuu dhufee hojii keenya nu jalaa fudhata jettanii yaadda'inaa dubbii jedhan qabu turani gama sanaanii jechuudha garuu milkaa'uu hin dandeenye akkuma argitan.
Qabxiin kan biraa irratti wal falmisiisaa ta'e cimaan maayin?
Wanta amma diinagdeenii fi siyaasii biyya kanaa keessa jiru kan biraan wanti keessaa yeroo dhiyootti achi ol ba'ee mul'ataa jiru waa'ee sabboontummaati. Sabboontummaan Awurooppaa keessatti erga sagaleensaa gadi qabamee erga dhaga'amuu dadhabeetti bubbuleera. Amma garuu wanti kun deebi'ee ol kaka'aa jira. Kanaan dura yeroo filannoon biyya kanaa godhameef kuma argitanii sagaleen sabboontummaa Iskootlaandiidhaas Ingilaandiidhaas dhaga'amuu jalqabeera. Amma hiikni murtiin kun qabu tokko Iskootlaandiidha wajjiniin wanta walitti hidhatu ta'a. Sababiin isaa isaan ammumayyuu kana wanti isaan jechaa jiranii nuyi ofii keenya gamtaa Awurooppaatii wajjiniin turuudhaaf murtii gooneetu isin immoo fedha keenya malee gamtaa Awurooppaa keessaa nu baastanii kanaaf iyyuu referendamiin irra deebi'amee nuuf haa godhamu biyya keenya fuunee gamtaa Awurooppaatti dabaluu barbaannaa jedhaa jiru. Wanti kun yennaa irra deebi'amu yennaa ta'e kanaan dura iyyuu sagalee baay'ee garagarummaa xiqqoo qabuunitu Iskootlaandiin UK wajjiniin hafte. Scotlandi ni ga yenna su referendumin ayyama ne fi gara demo tifufte chu akun mo United Kingdom wan ta jedamu Englandi da Scotlandi da tokko Walesi da tokko mo Northern Irelandi da arfan san yu federationi ambulu garu bulchin sama ta sani qabochu da
ega da fon din makana gara Scotlandi gara worra kanitti si demu qaba jechu
ye biya kana fi rakkina akasi qaba abbandi yumma da compromise data agadi alama ademun sahin afukana fi Scotland le sarare fandami de ani argatu tanani wanta hafu miti biya kana ra ademun sani yenna Scotland ina kaggote mo carani Northern Ireland si wanta ol fakata ta udanda ajechu kana federation in afro le tifani ni sa United Kingdom of India dan kuni gara ti kama ademu ta de ma ichu da amma sin moga kana du wani UK ne di ba sai ne Europa ke su tuka buzira a ci su wanta je ku to ko hin qaba ta ofisa ti asi wanta ofisa ti rakatu du watu unta inne dan ta Europa ke sa sai gaye san qaba ta turan turera inni si iddo sanatti la fisanetti oji mata sani oje ta turan ga fa san ke sa ba inni si sanetti rakina umu sa hinafu kana fi yo wanta ta je ota ufan ke satti ke sanatti yo hamma onkolo le sa wanta ta antu wanta ta bai imurtesa amma kana bodde
Changa amma carra ittin itu abbabiyu maufin jirrata e qoba kenya misen sagamta Europa ta udandenya kara cuftane cha jirochu
kanada kana olkasani dubbatani ru ready gana makana nuni ofi kenya gamta Europa ta ujinin turu afi murti ifata e ummati kenya murte senera Englandi ni fi federationi warrekani murti sango enran kanka ifa di kenya male gamta Europa ke sanu bastani tu akani sanje ajran wa er referendumi inni kana andra irratti inde fatani rade be bilalchi ke sanu fagalo ya deje tujira agana ma ka ida fin kun ka era mammo Nicola Sargent kanje damtu Scotlandi amma kan gege sitochu amma ha sa boti saati kula tokotti wanti sanira ega mu tokko malje du UK awjini ni inturramo wa er referendumi sanaje refatu kan ga amma serra agama ichu maluma fu je o ta dufan kana ke sa wanta sa murte fatani fi worri wasti ministeri asimmo giddu gale serra biye bushani se debi san kennani ana go de agenya ichu
kana kajje du Scotland du wada
amma sagalen sa ol kai kan agamu sagale jabata ni wa imma babi yumare sabontu ma cina kan kabu duri kai kan de kam Scotland da inni Northern Ireland so an kana ju wol fakkata amma ona tigaro sa wanta ko inde ne gana makan
sagalen ummata labsame imbana inni jede meqada
garagarumman jiru ifada baye gada dibanta shantami la matti ka inni imbana jede inni hin turra jede mo banta afurtami sajete to qatin no to kofra qabdi kana sai baye ifa halata eni to mu ame chura inni hin turra jede kun
ba inni sagale ummata e gada ga me boda mumichu ministera David Cameron dubbataniru mal jaran
wanti ani godha ture akkuma argitani bakke ke satta kuma dubbacha ture biyi kenya gamta Europa ke sa akaseen turtura fe dako kan ture humnan qabu wanan hambe fadde hin qabu kana fe wan hunduma godhe hojje dera garu amma ummati biyi kenya murti ifata e wan murte se fi sagaleen sani kabajamutu irrajirata kana fe yo kuni kallatti an irrayade tunta in kallatti kan brada wanta e fi kallatti kan brata narra biye kenya ke gesun kan rejiru hoggan sahara tu isabarba cisa kanafi ani wajira mun ministra ga isu tu narra jirata je ani yeronitti isu amma je de hindubbatu garo conservative party ni onkolole sake sole kamanta e yero sana ke sa yero dursa sa sele tu achu mun ministra ta anan su wanta e fi yero sana ani wajira kana ga isu da murte sera je ani tudubbatani murti srina tfakata sama koti sagale wa yabatin filamani tu ummata ke gesar wanta e fi wanti isani dulani fkun ummata barat erga fudata madabeti ummati kallatti kana demu hin barbanu erga jedeti ko ganan diya tokko ega ummati karase erra ademu afi mirga sati e sagale ummata biya sati kabaje wajira bawunsa murti ma sirira
godanto tabiya na mara garabiya sana dufani yaddo mali kab
ega isa bahi malen biya kana yero era akasani wanti sani dubbi bilbiltu ga ni dubbata to ni wa e imma immigrationi kana da wa en murti amma ummati murte se kuni se diba kana na fakka ta gam to kon mali fi sabai malen biya kana wa immigrationi baye imma gudda go ni to ji o ta ja antor bandar bani faida sa itunta ini ni tan ni qabu qofa asa aturani immigration jechuun namni biyya tokko gara biyya tokkootti deemu ofiisa duwwaa fideemti kan inni dhufu beekumsa fidee dhufa humna hojii fidee dhufa isa kana namni laalcha keessa gashee miidiyaa irratti haasa'aa ture hin jiru inni kun uummatarraa waan dhiibbaa guddaa geessise natti fakkaata amma gaa erga murtiin kun taasifame booddee ammaaf fakkeenyaaf yuunivarsiitii an keessa jiru School of Oriental and African Studies namoonni biyya alaatti dhuftanii barattanii fi barsiisaa taatanii risarcharii taatanii as keessatti hojjetaa jirtanii ammaa fi dhiibbaan kallattii isin irratti godhamu hin jiru. Warra hojii hojjetan kontiraatii keessa waggaa lamaan itti aanuuf hin turaa. Warri barattanis immoo fandiin keessan biyya isinirraa dhuftanirraa hamma hin cinnetti wanti ammaas nuyi isinirratti fudhannu hin jiru barumsa keessanitti bufuu dandeessu ergaa jedhu dabarsaniiru jechuudha. Amma iddoon dhumaatti waan bubu'ee fi dhaabbileen hundumtuu hojjetoota isaaniitti ergaa hin mutti ka'aniiru. Battala kanatti deemi asii namni jedhu hin jiru maaliif ganaa negoshiyeeshiniitu godhama? Muummichi ministeraa haaraan waajjira qabatu gamtaa Awurooppaa wajjiniin erga haasa'ee hoggansi haaraan iddoo qabatee booddee wanta ifa bahu ta'a wanti kun. Garuu humni namaa kanaan dura achi as dhufee hojjetaa ture kun akka amma kanaan duraatti tuffa jedhee yaadu.
Obbo Ittaanaa Habtee deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomii jaalanneef.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Waxabajjii digdamni guyyaan baqattootaa guyyaa ciminaa fi kutannaa namoota miliyoonaan lakkaawwaman qe'eesaanirraa baqatanii akka godaanan godhaman itti yaadannu. Akka walta'iinsi dhimma baqattootaa jedhutti baqataa jechuun nama sababa amantii hookan eenyummaasaa hookan immoo miseensummaa dhaabbata siyaasaa fi garee wayii ta'uurra akkasumas ilaalcha siyaasaa addaa qabaachuurra hidhaa ajjeechaa hookan immoo darara irra gahuu danda'u sodaatee biyya ofii gadhiisee bahu jechuudha. Mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni dhimma baqattoota irratti hojjetu UNHCR namoota hiikaa walta'iinsa dhimma baqattoota kanaan kenname guutan gara miliyoona 20tti tilmaama. Baqattoonni kun baay'ee isaanii walitti bu'iinsa biyya isaanii keessatti hookan mootummaa biyyattiitiin hookan immoo garee milishootaatiin dhaqqabu dheeffaniit biyyaa bahan. Harki caalaan baqattoota kanaa magaalonni isaanii gara dirree waraanaatti jijjiirameera. Achi keessa turuunis du'a eeggachuu itti taanan dhiisanii deeman. Siriyaatti mootummumatu namoota nagaa boombidhaa fi meeshaa waraana kaaniin ajjeesa. Lammiiwwan Liibiyaa walitti bu'iinsa biyya isaanii keessa jirutu gara deeman isaan dhabsiise. Afgaanistaanitti immoo loltoota Taalibaanitu mootummaa filamee angoorra jirurratti lola bananii gabaa keessatti odoo nafin boombii hidhan. Biyyoota akka Suudaan, Somaaliyaa, Maalii, Burmaa fi kaan immoo namoonni rakkoo adda addaa dheeffuudhaan godaanan. Egaan wanni baqattoota kana wal fakkeessu tokko hundumtuu mana maatiidhaa fi hawaasa isaaniirraa buqqa'u isaaniiti. Hundi isaaniituu dhabuun maal akka ta'e arganiiru funduratti waan isaan eeggatummoo hin beekan. Kanaaf qarqaarsa isaan barbaachisu harka namaa harka hunda keenyarraa eega jiran. Rakkinni baqattoonni barana keessa jiran rakkina addunyaan argitee hin beekne. Kana dura seenaa keessatti namni mana baay'atu haala akkanaa keessa seenaa hin beeku. Yeroo baqattoonni baay'een sodaa hidhamuu, ajjeefamuu akkasumas jeequmsa dheeffuudhaan godaanaa jiran kanatti wanni yaadachuu qabnu akkuma dura taa'an mootummoota gamtoomanii baankiimuun jedhe baqattoonnis akkuma nu'ii nama ta'uu isaaniitti. Odoo qe'ee isaaniirraan buqqa'in dura akkuma hunda keenyaa jireenya qabaniyyu. Ammas hawwiin isaanii jireenya nagaa jiraachuudha. Mee guyyaa baqattootaa baranaa kanatti hundi keenya wal danda'uu haa yaadannu. Adda addummaa qabnu kabajnee. Baqattoota bakka adda addaa jiran qarqaaruudhaa laphee keenya haa bannu.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Tam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiiteen fixachaa yaa'u jirra. Yaad qabdan nuu balbilaa nuu barreessa meetir baandii 19:22 fi 25 irratti qophiiteen caqasuu dandeettanitti qophii am dabruu jirtutan galgal televizyiinii irraa sa'aatii 5:00 walakkaa akka sa'aatii 6:00 televizyiinii irraa caqasuu dandeettanitti naayil sa'aatii irraa jechuu kiyya. Amma immoo sirba kan irreessanii kenna harii halkaan koblaa garaan keessi morkaa jedha abbootiin teenyee tokko yoo iyyuu mammaattu sirbi har'aa ammoo crooked ismaayil jedha Jeremy Lamar Cole yookaan ammoo maqaa sirbaatiin beekam jee kooliitti sirbe sirbi kan irreessanii kenna.
They tell me I should fix my grill 'cause I got money now. I ain't gonna sit around in front like I ain't thought about it. A perfect smile is more appealing, but it's funny how this crooked look at how far I done got without it. I keep my twisted grill just to show the kids it's real. We ain't picture perfect, but we worth the picture still. I got smart, I got rich, and I got...
Kopiten tarda kita cufia ujira gam kena nagat nubula segan tamara jafana fana fana mara jal kaba agasit kamo J Cole Cool Smile. With all the pressure to look impressive and go out in heels, I feel for you. Killing yourself to find a man that'll kill for you. You wake up, put makeup on, staring at